dan je došao, u svakom slučaju život je tu. I to time nećemo riješiti puno život, da li je život došao odavdje ili odandje, glavno da je život tu, pa sad kad je već tu, ajde da ga zaštitimo. No međutim, možda ne baš savršeno uspješno, ali bakte su mu pokušali objasniti da bi ipak možda trebalo prije svega razmisliti o tome šta je život prije nego što bismo se odlučili da štitimo nešto. Jer ako ne znamo uopće što je život, onda kako ćemo ga i zaštititi? Na koji način ćemo stvarno zaštititi život ako ne znamo što je život? Zamislite da vam neko kaže, od danas ste tjelohranitelj, a vi pitate koga, to vam još ne možemo otkriti. To još ne znamo, ali ste tjelohranitelj. I sad, šta bi vi radili kao tjelohranitelj nekoga za koga ne znate ko je i što je? Dakle, na sličan način zaštititi život, da ne znamo, nemamo pojma što je taj život, dakle taj život dolazi i kako se taj život na kraju krajeva onda i štiti, prilično je besmisleno. Prema tome, to je upravo situacija u kojoj se mi danas nalazimo. Mi kao trebamo zadovoljiti nekoga i nešto, a mi ne znamo ko je taj neko i nešto. Mi trebamo štititi nekoga i nešto, a ne znamo ko je taj koga štitimo. Mi trebamo raditi za nekoga i za nešto i urediti društvo za nekoga i za nešto, a mi ne znamo ko je taj neko i nešto. Odnosno, mi pretpostavljamo da je taj neko i nešto, gomila kemikalija, a dokazat ćemo, možda u sljedećem tisućljeću, a u međuvremenu izgradit ćemo čitavo društvo na temeljima takve pretpostavke. Evo, to je situacija u kojoj se mi nalazimo. I onda možemo očekivati da će takvo društvo biti jako uspješno, naravno. I rezultati su naravno tu. Možemo vidjeti koji su rezultati. Mi dan danas imamo ratove, to nam je vrlo blisko, znamo što o tome. Ratovi su praktički konstantno u ovom svijetu svuda. I zatim imamo i glad, imamo različite socijalne nemire, nezaposlenost ljudi, imamo rasne i vjerske sukobe, imamo eksploataciju ljudi od strane nekakvih pojedinaca ili nekakvih malih klanova i klasa. Zatim imamo stravičnu eksploataciju prirode i sve moguće ekološke probleme sa kojima se čovjek posuočava danas. Iako ga ništa ne uništi, to će ga sasvim sigurno uništiti na bilo koji način, svejedno da li će ga otrovati ili zadaviti ili potopiti ili na bilo koji način će čovjek sebe uništiti. To nije toliko najstrašno važno, ali uglavnom to čovjek jako entuzijastično i efikasno radi na tome. Tako, na primjer, sami znate da uništavamo vrlo, vrlo brzo šume. I ljudi koji posjeduju te šume, ih daju na eksploataciju jer je to jedino što imaju. I jedini način da dođu do nekakvih sredstava, do nekakvog bogatstva. A nije ih briga to što će generacije poslije njih disat na bočice ili na neke druge načine. Možda će škrge morati izumiti ili nešto slično. Isto tako, rijeke i mora se zagađuju velikom, velikom brzinom. Nevjerojatnom brzinom. Ozon se uništava i već smo napravili par rupa. Uskoro neće biti ništa drugo nego jedna velika rupa. I na taj način sva moguća zračenja dolaze u našu atmosferu koja su nepovoljna. I što je interesantno, u jednom određenom trenutku se zbiva čak takva stvar da ta jedna neravnoteža koju stvara čovjek dovodi do toga da se ta neravnoteža kasnije sama prirodno počne povećavati. Dakle, kad vi jednom poremetite taj balans, onda će se taj balans sam po sebi početi povećavati. Pa će onda čovjek morati ulagati ne samo napore da zakrpa ono što je stvorio, nego će čak čovjek morati poduzeti specijalne mjere da nadomjesti ono što se prirodno kasnije u prirodi onda počne uništavati. Dakle, to su strašne stvari sa kojima se čovjek bavi u ovom našem 20. stoljeću. I koje radi, ne razmišljajući uopće o tome na koji način će ga snaći reakcije. I većina tih aktivnosti, kao recimo isto stvaranje staklenika, čuli ste možda za staklenik, naravno stvaranje staklenika nije loša stvar kad u njemu uzgajate paradajze, ali što ćemo mi uzgajati u našem zemaljskom stakleniku koji stvaramo, to nije baš sasvim jasno. Možda će u početku izgledati jako lijepo jer će rast mango i ovdje kod nas u Hrvatskoj i u europskim zemljama, a uskoro će rasti onda nakon toga kaktusi i na kraju vjerojatno neće rasti ništa, a posebno ne mi, jer taj efekt staklenika se stvara svim tim mogućim ispušnim plinovima koji se puštaju u atmosferu. Zatim recimo hiperprodukcija stoke radi naravno zadovoljavanja našeg nezasitnog jezika također stvara efekt staklenika, jer stoka ispušta jako puno plinova, vjetrova i tako dalje, i njihov izmet i slično, to stvara plinove koji opet odlaze u atmosferu i stvara se staklenik koji postepeno povisuje temperaturu. Ta temperatura je sve više i više i onda nakon izvjesnog vremena počet će se otapati ledenjaci i kad se ti ledenjaci počnu otapati, onda mi više nećemo ići u Split na more, nego ćemo ići na more negdje u Delnice ili negdje u Gospić ili u neke druge krajeve. Onda će možda u Kninu ljudi biti zadovoljni, isto dobit će more. Ideja je da takvim aktivnostima koje mi činimo u ovom svijetu, mi jednostavno uništavamo cjelokupnu tu svoju atmosferu u kojoj živimo. I sad neko će reći kakve to veze u krajnjoj liniji ima sa ovim našim predavanjem. Ima jako puno veze. Zato što ljudi čine te stvari upravo zato što ne znaju tko su i što su. Tako, na primjer, postoje mnoštvo ljudi, vidjet ćete u ovom svijetu, postoje čitavo mnoštvo ljudi koji ne mare, ni ne misle, čak niti nemaju obavijesti, nažalost, a čak i ako imaju obavijesti, ne mare za takozvane reakcije koje će dobiti za svoje akcije. Oni misle da mogu bilo šta raditi i da mogu proći nekažnjeni ako imaju zakon u svojim rukama ili ako mogu zaobići taj zakon, ako mogu urediti da se ne sazna za to što su učinili ili na neke slične druge načine. Dakle, dovijaju se kako da naprave nešto, a da oni prođu nekažnjeni. Tako mnogi od njih misle, pošto imaju visoke položaje u društvu, a istovremeno pripadaju mafiji ove ili one vrste, oni misle da će tako lijepo zaobići zakon, jer vlast je u njihovim rukama, i oni će napraviti sve moguće užasne stvari i proći će nekažnjeni. Ali oni ne znaju da će biti kažnjeni od zakona materijalne prirode i od zakona koje je Bog uspostavio. I oni ne znaju da im ovo nije zadnji život, nego da će živjeti ponovo. I da će onda sav taj staklenik koji su stvorili, jednog dana će se oni kuhati ponovo u tom stakleniku. Dakle, oni misle, ja ću živjeti još 20 godina, baš me briga glavno da se ja nauživam, što me briga za generacije koje dolaze poslije mene, ali oni nisu svjesni toga da će oni biti ponovo jedna od tih generacija koja će doći. A onda će misliti, ti naši preci, ludi, budalasti, što su radili, pogledajte šta su nam ostavili. Međutim, oni su ti svoji vlastiti preci. Oni će biti ti, jer će dobiti sigurno takvo tijelo i takav život u kojem će moći uživati reakcije za sve svoje akcije koje su počinili. Dakle, možemo shvatiti kako ako ljudi tih stvari nisu svjesni, ako nisu svjesni toga da ne mogu napraviti ni jedno djelo, bilo pozitivno ili negativno, za koje neće doći pozitivna ili negativna reakcija, onda će takvi ljudi malo više razmišljati o tome što rade. Kad ljudi toga nisu svjesni, onda oni misle da mogu raditi bilo što hoće, dok god prođu nekažnjeni od strane države, sve je u redu. Prema tome, možemo razumjeti kako svi problemi zapravo današnjeg društva se zapravo temelje na toj jednoj materialističkoj koncepciji života. Da nema Boga. Asatyam apratišta. To je u Bhagavad Giti objašnjeno, da je demonski mentalitet. To se naziva taj materialistički, tvrdokorni materialistički mentalitet se naziva demonskim u Bhagavad Giti. I rečeno je da takva osoba opsjednuta tim demonskim mentalitetom misli asatyam apratišta. Što znači da takva osoba misli da je sve u ovom svijetu asatyam, iluzorna kombinacija nekakvih atoma i prema tome nema stvarno nikakve realnosti, nema nikakve istine u njoj. To je upravo ta znanstvena ideja da smo mi kombinacija kemikalija, kombinacija atoma, da život zapravo i ne postoji. Jer ako smo mi kombinacija kemikalija, onda život nema zapravo nikakvog smisla. To je samo izmišljotina. I vi danas imate stvarno znanstvenike koji tvrde da je život u stvari izmišljotina, da je svijest izmišljotina, da je to termin koji je nesretno, krivo u povijesti, slučajno tako uveden kao rezultat zablude tih primitivnih ljudi koji su sišli sa grana, drveća i koji nisu još ništa znali o ovom svijetu, pa su uspostavili takve termine koji u stvari nemaju mjesta u modernom rječniku, svijest i život. To nema stvarno nikakvog svog mjesta u jednom znanstvenom rječniku. Jer svijest je samo jedan termin koji smo mi uveli za nešto što je nešto sasvim drugo. Naprimjer, tako oni kažu, ne postoji bol. Bol ne postoji, to je samo krivi termin. U stvari postoje živci, živčane stanice koje signaliziraju, prenose elektricitet. I onda bi mi trebali reći kad nas nešto boli, joj, živčane stanice signaliziraju. I onda bi trebali analizirati što signaliziraju. Živčane stanice signaliziraju da je tvrda kovina prodrla u meko tkivo mog prsta ili moje stražnice ili nečega drugog. Dakle, to je znanstvena terminologija. Ne joj boli, nego joj živčane stanice signaliziraju. Dakle, kada takva jedna koncepcija zavlada, ona postepeno ovladava ovim svijetom, onda možemo razumjeti rezultate. Onda možemo odmah vidjeti koji su rezultati. Isto tako, a satyam je rečeno, a pratišta. Što znači, isto tako, nema nikakvog kontrolora, nema nikakvog inteligentnog uređenja, nekog inteligentnog bića koje bi vodilo računa o svemu tome što se zbiva u ovom svijetu. Ne. Ne postoji ništa tako. Prema tome, kao što su još stari indijski materialistički filozofi govorili, Čarvaka Muni je najpoznatiji među njima, postoji jedan stih njegov koji kaže, iz toga gi je, odnosno maslac pročišćeni je, sam temelj zadovoljstva u životu. Stoga posudi novac ili isprosi ili ukradi, ali domogni se gija, to jest pročišćenog maslaca, i uživaj u njemu i ne brini, jer nema nikoga ko će ti suditi u sljedećem životu, takva glupost kao što sljedeći život ne postoji. Dakle, ne treba misliti da takva ideja nije postojala u Indiji, da su to zatucani vjernici koji su tamo stvarali cijelu tu civilizaciju kroz tisućljeća, koji nisu znali uopće za neke materialističke koncepcije u životu. Ne, oni su jako dobro znali za takve koncepcije. Oni su imali Sankhya filozofiju koja je vrlo slična današnjoj našoj materialističkoj ideji o svijetu, koja je bila naširoko poznata i vrlo detaljna, vrlo precizna. No, međutim, ova spiritualna solucija je uvijek nadvladala, jer je davala apsolutno bolja rješenja. Mi možemo vidjeti kako te materialističke naše koncepcije života ne daju nikakva rješenja. Jednostavno nas nukaju, inspiriraju nas da budemo nitkovi, budale, razvratnici, ubice, lopovi i slično. Jer nam ukazuju na to da život nema vrijednosti, da mi trebamo zadovoljiti samo sebe, da viši cilj i smisao u životu i ovako i onako ne postoji. Ne postoji nikakav cilj, ali eto, kad već jesmo tu, barem nešto da imamo, neko uživanje, da se nauživamo dok jesmo, i onako kasnije dolazi smrt i više ništa nema. Prema tome, inspiriraju nas da djelujemo na ovakav jedan divljački način, barbarski način na koji danas moderni ljudi djeluju u ovom svijetu. Problemima sa kojima se suočava naše moderno društvo u smislu rezultata takve jedne koncepcije života, ateističke, materialističke koncepcije života, i zaključili smo da nam ovo moderno društvo ne obećava baš nekakvu krasnu perspektivu, krasnu budućnost. Bili smo govorili o zadnje o tim nekim ekološkim problemima sa kojima nas vrlo brzo upoznaje moderna civilizacija. Sve neke nove i nove stvari, nove katastrofe, nove bolesti, nove čudnovate stvari moramo upoznavati iz dana u dan, nove termine čak. Pa tu su naravno i različite opasnosti koje prijete od tih radioaktivnih materijala, bombi i elektrana i drugih različitih izvora radijacije. Tu su također i kemijski različiti otrovi kojima čovjek truje sebe i svoju okolinu. Zanimljivo je vidjeti kako mali jedan poremećaj koji čovjek može izazvati u ovoj prirodi, u ovom svijetu, može prouzročiti vrlo opasne posljedice. Tako, na primjer, čovjek može, recimo, pokušati se otarasiti insekata tako što će koristiti različita kemijska sredstva, nekakve otrove. Što se onda zbiva? Iskustvo pokazuje da su ljudi koristili takva kemijska sredstva da bi se otarasili kukaca, no međutim počeli su se više rješavati pripadnika svoje vrste nego kukaca i pripadnika naravno drugih vrsta. Tako su ljudi otrovali insekte za neko vrijeme, no međutim također su otrovali i ptice. A onda kada su otrovali ptice, onda je tih insekata samo bilo više nego što ih je bilo prije. A također trujući te insekte, oni su otrovali svoju hranu i truju sebe, i vrlo ozbiljne posljedice možemo vidjeti kako se sve više i više javljaju u svijetu zbog tih nekih pokušaja čovjeka da promijeni taj nesavršeni svijet koji mu je tako stavljen na raspolaganje, a koji nije imao nikakvog inteligentnog kreatora kao što je čovjek sam, naravno, inteligentan. Tako čovjek misli da je on mnogo inteligentniji od prvobitnog izvora ove kreacije. Taj prvobitni izvor bi, kao što smo rekli, trebao biti jednostavno neki glupi veliki prasak. Veliki prasak naravno nije ni najmanje inteligentan, ne očekuje se da prema tome ni njegov proizvod bude naročito inteligentan. Naime, obično kad nešto praska, onda su posljedice prilično neinteligentne, kao što vidimo i u ovoj našoj današnjoj tmurnoj realnosti. Oko nas praskaju različite bombe, ali ništa kreativno, baš naročito korisno nije izašlo iz svega toga. Naprotiv, imamo razno razne ruševine koje nisu upotrebljive. Dakle, kako je taj veliki prasak stvorio nešto što je ipak prilično lijepo uređeno, čak mi bismo rekli, odnosno vedski spis bi rekli savršeno lijepo uređen ovaj svijet, sve u njemu tako krasno, harmonično funkcionira, sve služi svojoj svrsi, čak možemo vidjeti i fantastičan dizajn izuzetne inteligencije koja je tako lijepo uredila svijet da istovremeno vidimo i svrsishodnost tog svijeta, a i estetsko savršenstvo u tom svijetu. Tako ćete vidjeti, na primjer, da neke stvari u ovom svemiru funkcioniraju savršeno, kao i mnoge stvari koje je čovjek proizveo, koje je čovjek napravio, kao na primjer vodovod. Vodovod je čovjek napravio, ali taj vodovod funkcionira u prirodi, navodnjavanje funkcionira u prirodi. Bog je uredio fantastičan vodovod, a istovremeno estetski je toliko privlačan, toliko lijep, dok vodovod koji čovjek stvorio je vrlo ružan, raznorazne nekakve pumpe koje izbacuju različite nekakve prljave tvari, ispušne plinove i različite nekakve cijevi koje hrđaju i koje se gule i koje ružno izgleda u svakom slučaju, i to je ono što je čovjek sposoban učiniti. Naravno, onda kad ta voda dođe do nas, onda napravimo lijepu pipu, stavimo za kraj da izgleda koliko toliko privlačno, ali u stvari u krajnjoj liniji ti aranžmani čovjeka nisu baš naročito privlačni, niti su naročito savršeni. Ti vodovodi funkcioniraju za neko vrijeme, onda sve te cijevi morate zamijeniti. Dok vodovod koji je Bog uredio u ovoj prirodi fantastično funkcionira i praktički za čitavu vječnost. Od najdavnijih davnina do vrlo dalekih budućnosti, koliko možemo vidjeti, funkcionira će taj vodovod koji je Bog uredio. Sunce koje isparava vodu, vjetrovi koji nose te oblake i kiša koja pada i koja se pročišćava prvo samim isparavanjem, a zatim se obogačuje mineralima prolazeći kroz zemlju i tako dalje. Dakle, taj vodovod je fantastičan, savršen, sve u njemu savršeno funkcionira. Kao što smo rekli, još uz to toliko privlačno estetski izgleda. Dakle, čovjek dolazi sad na tu neku nebuloznu ideju da to sve skupa nije baš najbolje uređeno i da on to treba dotjerati. No, međutim, rezultati takvog dotjerivanja, friziranja prirode možemo vidjeti su katastrofalni. Čovjek kao dotjeruje i aranžira, u stvari uglavnom narušava ravnotežu i upropaštava ono što je već dato. Pod pretpostavkom da nije dato, jer da nema davaoca. Dakle, kad isključite davaoca, onda ne možete reći da je dato. Kad isključite Boga, onda je jedina i ispravna pretpostavka da je sve nesavršeno, da je sve onako, da bi trebalo dotjerati, da bi trebalo usavršiti, da bi trebalo poboljšati i sl. Međutim, vere polaze ne od te pretpostavke, nego od tog znanja koje kaže da, vedskog znanja koje tvrdi da kreator, i to inteligentan kreator, postoji. I da je on stoga sve to vrlo, vrlo lijepo izaranžirao i da je na nama da prihvatimo taj njegov aranžman, da ga upoznamo, to je u redu, da ga upoznamo, da upoznamo njegove zakonitosti i da kako ne bismo živjeli u neznanju o tim zakonitostima, ali da ga prihvatimo i da pokušamo živjeti u skladu sa tim aranžmanom, da postignemo neku harmoniju, a ne da se suprotstavljamo tome što je on uredio, jer to može biti samo pogubno za nas. No, čovjek vidi neko drugo rješenje. Čovjek vidi sebe tu, kad već nema Boga, kad je Boga isključio, onda on vidi sebe kao nekog Boga koji će sve to ipak nekako urediti. I posebno se u novije vrijeme rađa ideja o nekoj vrsti ibermenša, nekoj vrsti nadčovjeka kojeg će sam čovjek stvoriti i koji će onda možda još biti uspješniji u rješavanju tih problema i tih nedostataka ove prirode nego što je današnji čovjek. Tako, naime, čovjek smatra da će, kao što je lijepo poboljšao ovu prirodu do sada, poboljšati isto tako i čovjeka. On će se malo poigrati sa njegovim genetskim kodovima, na tome se puno danas radi, i mi ćemo dobiti savršenog čovjeka. No sada, tu se suočavamo sa jednim velikim problemom. A taj je kako neko ko je nesavršen može stvoriti nešto što je savršeno. Da li očekujete, na primjer, od majmuna da napiše nekakvu znanstvenu analizu, socijalno-filozofsku ili političku ili ovakvu ili onakvu, da nešto pametno napravi. Od majmuna možete očekivati samo neku budolaštinu. Ne možete ništa pametno očekivati jer majmun nije pametan. Odnosno, možete očekivati nešto što će biti u njegovim granicama, u granicama njegovih mogućnosti, ali ne nešto daleko iznad. Na sličan način, mi ne možemo očekivati da nesavršeni čovjek stvori savršenog čovjeka. To je potpuna ludost. Kao prvo, njegovi instrumenti ne mogu biti toliko savršeni, a drugo, kako bi uopće taj savršeni čovjek trebao onda izgledati konačno? Sad zamislite da ljudi uistinu i postanu sposobni mijenjati te gene na takav način da sve bude pod njihovom kontrolom. Mada mi naravno predviđamo da bi puno češće dobivali razno razne monstrume sa dvije glave i tri noge i surlama umjesto nosa kao rezultate takvih njihovih eksperimenata, ali čak i da sve to bude pod kontrolom ljudi. Kako bi mi zamislili tog savršenog čovjeka? Zamislite sad kada bi se skupili tako pametnjakovići ovog modernog doba i sjeli da zasjedaju i da diskutiraju o tome koje bi sve kvalitete trebao imati taj moderni čovjek. Šta bi sve mogli čuti od njih? Svaki čovjek ima sasvim drugačije mišljenje o tome kako bi savršeni čovjek trebao izgledati. Tako na primjer pripadnici možda nekakve fašističke stranke bi rekli da treba biti tipični fašist i da bi trebao čim odraste pridružiti se njihovoj stranci. Neki ljudi smatraju da bi trebao biti fizički vrlo razvijen, jak. Neki ljudi bi smatrali da bi trebao ovako izgledati, onako. Ljudi bi počeli diskutirati o tome kakve bile njegove moralne karakteristike, što bi trebalo biti tu, što ne bi trebalo biti tu. Samo zamislite recimo jedno pitanje da se postavi. Kako bi trebao izgledati taj savršeni čovjek? I kako bi trebala izgledati njegova savršena partnerica također? Neki bi mislili da treba izgledati možda ko, ne znam, John Travolta. Neki bi mislili da treba izgledati kao Cassius Clay. Neko bi mislio da treba izgledati kao neko, kao Albert Einstein. Neki treći ljudi bi mislili da treba izgledati na neki treći način. Kakav bi lik njemu uopće pridružili? Kakav lik bi mu dali, kakvu inteligenciju bi mu dali, naravno dali bi mu što veću možemo, ali što bi išlo uz tu inteligenciju, koje odrednice, ne? Koje neke karakteristike koje bi formirale, oblikovale tu inteligenciju i usmjeravale tu inteligenciju. Da li bi ona bila više jedna neka tehnička inteligencija, da li bi to više bila nekakva inteligencija umjetnička, neki osjećaj za umjetnost, da li bi više bila, da li bi taj čovjek bio više okrenut nekim socijalnim stvarima, društvenim problemima ili prirodoslovno, matematičkim nekakvim problematikama. Čemu bi bio taj čovjek sklon? Za što bi bio on talentiran? Da li bi bio talentiran za muziku ili bi bio talentiran za sve moguće stvari ili bi bio talentiran više za nešto, a manje za drugo? Kako bi taj konačno čovjek savršeni trebao izgledati? To je veliko pitanje koje se postavlja pred ljude i tu već ljudi bi jako, jako zakazali. Tu bi već ljudi jako zakazali jer su mišljenja ljudi o tome kako bi, što je važno i što nije važno, vrlo, vrlo različita. Što bi trebalo istaknuti i što ponekad što bi trebalo istaknuti na račun nečeg drugoga, jer možda i ne bi sve moglo biti jednako istaknuto kod tog čovjeka. Zamislite recimo ako hoćete imati na primjer čovjeka koji će biti savršeno sposoban da se brani od drugih ljudi ili da bude fantastičan tajni agent ili nešto slično. Takav čovjek istovremeno bi vrlo teško bio neka poetska duša puna osjećaja za lijepo, za idilično i romantično. Kako možete zamisliti jednog idiličnog, romantičnog karataša koji ide u naokolo i taba ljude? To je vrlo, vrlo teško, vrlo teško pojmiti te dvije različite stvari staviti u jednog čovjeka, bilo bi izuzetno teško. E sad, što naglasiti? Da li bi on trebao biti sposobniji u tim nekim borilačkim vještinama ili bi trebao biti više jedan romantičan, idealist, humanist, čovjek plahe i blage prirode? Što bi taj čovjek trebao stvarno biti? Koji je savršeniji od to dvoje ljudi? I koji naglasak na što bi trebalo staviti? A to su samo neke od kvaliteta. Postoje tisuće različitih kvaliteta, tisuće različitih osobina čovjeka o kojima bi trebalo razmišljati. Na koji način bi se tu ljudi sporazumjeli? Nikad se ne bi sporazumjeli i ono što bi oni stvorili sasvim sigurno ne bi bilo savršeno biće. Tko zna što bi se pokazalo kad bi takvog čovjeka stvorili? Možda bi neku grešku napravili i taj čovjek bi zbog toga patio od stravičnih nekakvih kompleksa, nekakav užasan nebalans, neravnoteža bi nastala u njemu, nekakvi unutrašnji konflikti, a on bi zbog toga svega, zahvaljujući svojoj superiornoj inteligenciji, postao smrtni neprijatelj možda svih ostalih stanovnika ove planete Zemlje. Dakle, vrlo teško je zamisliti kako će nesavršeni ljudi sjesti sad i napraviti savršenog čovjeka. Naravno da je to zapravo potpuno nemoguće. Oni mogu možda misliti, aha, napravit ćemo da bude, ima bolju inteligenciju, da ima bolji sluh, da ima bolje ovo, bolje ono, ali što bi stvarno, kakav bi konačno bio proizvod, to ne možemo baš biti sigurni. Jer ko zna kako bi se osjećao i kako bi živio taj čovjek koji bi imao sve te stvari bolje. Ne znači nužno da bi bio bolji čovjek ili bolje opremljen za istinski opstanak na ovoj planeti Zemlji. Postoje mnogi ljudi koji su bili talentirani za ovo ili za ono, a možda su završili svoj život samoubistvom, kao na primjer Van Gogh je bio krasno talentiran za slikarstvo, ali se ubio. To nije nikakva garancija da će taj čovjek biti bolje opremljen za opstanak na ovoj planeti Zemlji samo time što će biti više talentiran, više nadaren nečim, zato što će imati viši kvocijent inteligencije ili bilo šta bolje od prosječnog čovjeka. Prema tome, možemo razumjeti kako takva ideja da će čovjek genetskim manipulacijama stvoriti nekog savršenijeg čovjeka koji će onda stvoriti neko savršeno društvo, kako je takva ideja prilična utopija. Posebno postoji utopija kad još zamislite kako morate stvoriti takvom čovjeku partnera, pa onda taj čovjek treba biti privučen sa tim partnerom. A kako ćete znati s čim će on biti privučen? Naravno, možda možete ponuditi njemu samom da on sam sebi stvori partnericu. Ali na kraju krajeva, što ćete učiniti? Ovu planetu Zemlju bi konačno onda trebalo ispuniti sa čitavim mnoštvom ljudi koji bi ipak bili različiti. Jer na kraju krajeva ne možete napraviti 2 milijarde Travolte i 2 milijarde ovih Brigitte Bardot i onda ih jednostavno povezati i očekivati od njih da žive sretni na ovoj planeti Zemlji. Oni bi kompletno izludili. Zamislite kad bi se 5-6 Gabi Novak ili u mladim danima kako je izgledala, ili ne znam koja nekakva dama koju ljudi simpatiziraju, ili Brigitte Bardot ili bilo ko, kad bi se pojavilo u jednom dućanu i kad ne bi znao, ali prodavačica koja također izgleda kao ona, ne zna koja od njih je platila, koja nije platila, koja je šta kupila i koja je šta uzela i tako dalje. Nastao bi kaos. Znači, isto jednako ne mogu izgledati. Svi bi morali izgledati različito, a svi bi morali izgledati različito lijepo. E tu je sad nastao veliki problem. I da ne govorimo o svim mogućim ostalim njihovim karakteristikama. I na kraju krajeva dolazimo do toga da imamo u ovom svijetu već to što tražimo, u stvari već imamo čitavo mnoštvo ljudi koji su svi različiti i u kojima uvijek ima nešto što će privući onaj suprotni spol, tako da, kao što kažu ljudi, svaki lonac nađe poklopac i nema u biti nekih većih problema. Svaki čovjek nađe svog para, i svako ima nešto što privuče onog drugog, pa čak i ako nije najljepši na ovom svijetu, jer neki ljudi više cijene ljepotu, a drugi više pamet, a treći više, neki vole više da imaju lutku od slame koja nema puno mozga, a neki ljudi više vole da imaju možda osobu koja neće biti naročito lijepa, ali koja će biti vrlo inteligentna ili vrlo nadarena, vrlo talentirana. Dakle, različiti ljudi vole različite stvari i to na kraju krajeva u ovom svijetu imamo. I ljudi samo da traže i uglavnom se manje više nađu, pa ako si ne pašu, onda se raziđu, pa se ponovo nađu i tako, različiti aranžmani već postoje tu, za sve ljude u ovom svijetu. Prema tome, što će to čovjek učiniti, što će biti bolje, svojim nesavršenom inteligencijom, svojim nesavršenim čulima, kako će to on stvoriti savršenog čovjeka, mi baš ne možemo jasno vidjeti. Izgleda da je to popriličan apsurd, samo takva pomisao je vrlo apsurdna. I sada onda se suočavamo sa situacijom u kojoj se mi već nalazimo. A ta je da imamo tu to čovečanstvo takvo kako jeste. I onda imamo različite solucije, različita društvena uređenja. Mi možemo vidjeti kroz tisućljeća, to su bili različiti modeli, ali su se u principu svi temeljili na istoj onoj materialističkoj koncepciji koju smo prethodno bili objasnili. I danas u novije vrijeme imamo dva sistema koji dominiraju. Od tih se jedan u ove posljednje dane raspada, pokazuje se kao nepraktičan. I tu imamo našu takozvanu demokraciju. U demokraciji ideja je opet da će ljudi koji imaju svoje individualne težnje odabrati ono što će ih na najbolji način zadovoljiti. Pošto društvo treba zadovoljiti sve svoje članove, onda kad svi ti članovi izađu i glasaju o nekom određenom prijedlogu koji je predložila neka određena politička snaga, onda ti ljudi glasaju za tu političku snagu koja na najbolji način zastupa njihove interese, a onda će ljudi stvoriti na taj način savršenu društvenu situaciju. To je ideja koja danas dominira u ovom svijetu. No, međutim, mi moramo razumjeti jednu stvar, da masovnost u principu ne znači mnogo. Mi možemo vidjeti kako su ljudi u povijesti masovno bili zavedeni razno raznim suludim idejama. Tako su mnogi ljudi slijedili Hitlera, Njemci su praktički svi, gotovo cijela nacija, osim vrlo rijetkih pojedinaca, stajali iza Hitlerove ideje da je glavno zlo u Njemačkoj da su Židovi i da kad ih se riješe da će biti savršeno dobro, i da isto tako je Njemačka tamo gdje ima Njemaca, pa prema tome i neki dijelovi te stare Jugoslavije, neki dijelovi Čehoslovačke, gotovo praktički cijela, i Austrija, i Poljske, i ovamo i onamo. Tako je razmišljao Hitler, inspirirao ljude da razmišljaju na isti način, i čitava masa ljudi se ponijela za njima, iako je cijeli ostali svijet mislio, pa to je suludo. Cijeli ostali svijet je mislio, to je ludo, ali u toj zemlji svi su mislili, to je jedino dobro. Prema tome to ne garantira u principu ništa. I konačno, čak i ako ljudi neće biti možda zavedeni sa takvom nekakvom propagandom, ljudi će, nesavršeni ljudi, će izabrati jednog nesavršenog među sobom i postavit će ga da ih vodi. Šta time možemo dobiti? Mi time ne možemo dobiti ništa savršeno, naravno. Mi ne možemo dobiti savršeno društvo. Uglavnom se to društvo sastoji od egoističnih individua, pojedinaca, koji svi uglavnom traže dobro za sebe i za svoje najbliže. Materijalni prosperitet za sebe i najbliže. I oni koji se kandidiraju, kandidiraju se iz upravo istog tog razloga. Oni se kandidiraju zato što žele na taj način poboljšati svoju materijalnu poziciju. I stoga, naravno, prirodno njihov interes je, njihov glavni interes je taj, da poboljšaju svoju materijalnu poziciju time što će se kandidirati, time što će biti izabrani u vladu i time što će time dobivati veće plaće i imat će veće povlastice i slično. No, oni će onda ponuditi koncept za koje znaju da će dobiti najviše glasova. To je njihova ideja. Uglavnom će ići za tim da zadovolje potrebe glasača. I naravno, istovremeno će napraviti odgovarajuću propagandu za te svoje ideje, kako bi te ideje postale privlačne glasačima i kako bi glasači za njih onda konačno i glasali. Jer morate uvjeriti glasače, ne samo predstaviti određene ideje, nego trebate i uvjeriti glasače da su te ideje dobre. I tako imate tu takozvanu modernu demokraciju. No, međutim, što sve tu ima, možemo samo naslutiti. O nekim stvarima možemo nešto reći, ali postoji još mnogo više tih stvari o kojima mi imamo skromnih informacija ili uopće ne znamo. Ali ti sistemi funkcioniraju na vrlo jedan, u stvari, degradirani način. Imate čitavo mnoštvo tu ljudi sa kojima se manipulira. Imate tu situaciju da ljudi možda sada glasaju za nekoga, ali glasaju za njega zato što je upravo imao velika sredstva na raspolaganju, tako da može napraviti dobru propagandu za sebe. Razumijete? Neki čovjek možda može imati puno, puno bolje ideje, puno bolje solucije, ali nema mogućnost da se kandidira zato što nema sredstva u svojim rukama. Zatim možemo razumjeti kako isto vrlo često će takvi ljudi jednostavno predstaviti nekakve ideje samo zato da bi se kandidirali, a na kraju ono što su htjeli stvarno ostvariti, to onda i postignu, to je da prikupe nekakvo bogatstvo, da se za vrijeme tog svog mandata, da skupe nešto novaca, otvore neke možda bircuze kasnije ili nekakve industrije, neke tvornice i slično, i onda žive na račun tog svog jednog mandata za vrijeme kojeg su ubrali gomile novaca. Prema tome, vrlo teško je vidjeti kako stvarno na taj način čovjek može ostvariti jedno idealno društvo. A konačno, ne možemo reći da je masa baš tako inteligentna, da masa može smisliti to. Ako masa glasa za nešto, to ne znači da je to nužno automatski dobro, samo zato što je masa to učinila. Naravno, jasno je da također je jasno da je vrlo teško vidjeti nešto dobro u totalitarnim režimima u kojima imamo drugačiju situaciju, gdje imamo nekolicinu ljudi koji proglase neko vrhunsko dobro, kao što smo imali u nekim komunističkim režimima. Oni proglase nešto što je sigurno dobro za sve ljude, ali ti jadni ljudi možda i to ne znaju, pa im onda nametnu to dobro određenom revolucijom, nekakvim pućem i sličnim aktivnostima, i onda sprovode to dobro koje je dobro za sve te ljude koji opet jadni ne znaju da je to dobro za njih, pa moraju nasilno sprovoditi. Naravno, možemo shvatiti, ni to nije baš neko rješenje. Sad, što onda učiniti u takvoj situaciji? Možemo razumjeti, pred prilično teškim zadatkom se čovjek nalazi. S jedne strane, treba omogućiti ljudima da nekako odluče sami za sebe, zatim ide demokracija, da ljudi sami budu svjesni svog onoga što je dobro za njih i da sami rade na tom svome dobru, da sami biraju. Ne možete jednostavno nametnuti nekolicinu ljudi, njihovu volju, čitavoj jednoj masi ljudi i onda reći to je dobro jer mi smo prosvjetljeni, vi budale ne znate, i stoga mi moramo vama upravljati, mi vam moramo urediti društvo koje je dobro za vas. Dakle, to isto nije neko rješenje, ali kao što smo rekli, s druge strane, savršeno društvo ne možemo time dobiti što nekolicina slijepaca između sebe izabere jednog slijepca koji će ih voditi. Mi možemo glasati i glasati koliko god hoćemo. Ako smo svi slijepi, nećemo nikad uspjeti izglasati ni jednog koji vidi. Time što ćemo nekog izglasati, on neće progledati. On će dalje ostati slijep. I sada ako nas vodi, šta možemo očekivati od njega? On može biti vrlo uspješan u svojoj propagandi, on će nam objašnjavati, ja možda isto baš ne vidim kao i vi, ali imam specijalna ticala kojima mogu nekako ovako ili onako instinktivno osjetiti koji bi trebao biti taj put, i može nas uvjeriti sve u to i mi ćemo ga onda izabrati na temelju te njegove propagande, no vrlo brzo ćemo skupa sa njim završiti u nekom jarku. Možda vam je poznata ona stara slika, ja mislim da je to od Bruegela, jel? Ja mislim da je Hieronymus Bosch isto imao takvu sliku. Slijepac vodi slijepca i svi zajedno završavaju u jarku. Dakle, to je ono što možemo očekivati od takvog jednog, zapravo, kao nazovimo, demokratskog društva. Dakle, ne očekuje se od mase da bude naročito inventivna i inteligentna, da zaključi o tim stvarima. No, međutim, kažemo s druge strane, ne smatramo niti da je pozitivan jedan totalitarni režim u kojem nekolicina, nazovi prosvjetljenih, uvodi diktaturu nad ostalim neprosvjetljenima. Prema tome, u čemu je onda rješenje? Kako čovjek može naći, kakvo rješenje čovjek može naći? Rješenje je obrazovanju. Ljude treba obrazovati, ljudima treba predstaviti taj jedan taj sistem koji se zove Varnašrama i o kojem ćemo mi govoriti ovih dana. Dakle, danas govorimo, počinjemo i sutra i preksutra će biti više riječi o tom samom sistemu. Ljude treba upoznati sa tim konceptom Varnašrama, društvom. To društvo uistinu pruža rješenja za sve te probleme sa kojim se čovjek suočava, o kojima smo mi rekli samo nekoliko riječi danas, u toku današnjeg dana. No, međutim, čovjek treba biti spreman da i sposoban da jasno vidi i te probleme i ta rješenja. Čovjek treba biti dovoljno pripremljen za takvu stvar. Naprimjer, da danas mi jednostavno, neko bi mogao reći, možda nema nikakve potrebe da tu organiziramo nekakve takve seminare i slično, što ne bi jednostavno otišli, organizirali partiju, Varnašrama partiju, stranku i naokolo tražili i skupljali glasove. No, međutim, mi znamo da kad bi danas mi predstavili ljudima u ovoj zemlji koncept Varnašrame, da bi većina ljudi bljedo gledala u takav koncept, ne bi ništa bilo jasno praktički i vrlo malo glasova bi skupili. Jer ljudi nisu obrazovani, ljudi nisu odgojeni, prije svega ljudi nisu uopće odgojeni u spiritualnom smislu. Tako da ljudi uopće ne uvažavaju onu potrebu koju smo mi na početku naglasili, a to je duhovna potreba ljudskog bića. To je njegovanje tog duhovnog života. Ljudi smatraju da to nije uopće naročito bitno. Sljedeće je, ljudi su obrazovani na materialistički način i vrlo teško bi im bilo sada objasniti kako čovjek treba prihvatiti ovaj svijet kao od Boga dan i kao svijet u kojem su sve stvari već same po sebi vrlo lijepo uređene. Samo čovjek treba otkriti te zakonitosti tog svijeta i onda prilagoditi svoje ideje i koncepcije tim zakonitostima, a ne svoje ideje bez obzira na te zakone materijalnog svijeta jednostavno nasilno projecirati i nasilno pokušavati ostvariti u ovom svijetu. Dakle, ti koncepti su prilično novi za ljude. I iako smo imali nekakve religiozne misli u ovim krajevima i svuda širom svijeta, one su danas jako zapostavljene, a i možemo vidjeti, nažalost, niti kroz povijest nisu ispunile u potpunosti tu svoju funkciju, jer jedno takvo društvo nisu uistinu omogućile, osim, kao što kažem, što smo rekli, osim što je postojalo za jedno određeno vrijeme u povijesti takvo Varnašrama društvo u drevnoj Indiji. No, međutim, tu se moramo odmah ograditi i moramo dati jasno na znanje da prvo, da to nije nekakav hinduistički koncept društva, nekakvo etnički, geografski, bilo kako ograničeno nekakvo društvo, neka ograničena koncepcija, niti je to ono što se naziva kastinski sistem. Vjerojatno je neko od vas pomislio, aha, to bi mi htjeli uvesti onaj stari kastinski sistem indijski poznati u ove naše zapadne prostore. Ne, to nije tako. Prije svega trebamo razumjeti da Varnašrama društvo nije namijenjeno samo za Indiju. U stvari, prema vedama, to Varnašrama društvo je prosperiralo na čitavoj površini planete Zemlje, osim u civiliziranim dijelovima, civiliziranim krajevima. No, međutim, kasnije dolazi do određene degradacije i onda taj sistem se transformira u takozvani kastinski sistem koji postepeno se dalje degradira do onog što mi danas poznajemo kao taj indijski kastinski sistem koji je s pravom omrznut i s pravom odbačen od i indijskog i od svih društava ovog svijeta. Zašto? Zato što je to bilo krajnja zloupotreba nekih aspekata, nekih koncepcija tog Varnašrama sistema, a u korist određene klase, a radi eksploatacije drugih klasa. Dakle, ista situacija koju imamo svuda širom svijeta, da jedna klasa, povlaštena klasa, eksploatira drugu klasu, samo što je ovdje zloupotrebljena taj varnašnama koncept je zloupotrebljen. Naravno, neko će reći onda, znači, moguća je takva zloupotreba tog sistema. No, međutim, ideja je sljedeća, da taj sistem onog časa kad se zloupotrebi, on se i raspada, on se više ne može održati. Tako da mi vidimo da je taj sistem vrlo brzo propao, nije više funkcionirao i on se ne može uistinu dugo održati ako ne funkcionira onako kako je zamišljen, kako je predložen u vedskim spisima. Taj varnašnama koncept je dakle jedna ideja ili koncept koji nije ljudska izmišljotina. To nije nikakva indijska izmišljotina ili ljudska izmišljotina. U Bhagavad Giti jedan stih kaže: Chatur varnam maya srishtam guna karma vibhagasham. Krishna kaže: ja sam stvorio te četiri klase u skladu sa guna i karma, u skladu sa njihovim kvalitetama i u skladu sa njihovim radom. Dakle, to je neka vrsta klasnog društva, ali to nije klasno društvo u smislu da jedna klasa eksploatira drugu klasu. To je klasno društvo u tom smislu da se jasno zna znanstveno koje razlike postoje među ljudima i na temelju tih razlika uspostavljene su određene dužnosti i određena prava ljudi. Evo, to je da tako kažemo, temelj tog varnašama sistema. Sad ćemo reći nešto malo o tim razlikama. Naime, mi vidimo u moderno vrijeme ljudi idu za tim da na neki način umanje te razlike ili da negiraju te razlike. Tako ćete vidjeti da recimo komunističko društvo se rađa sa tom idejom da su svi ljudi jednaki ili da bi barem svi ljudi trebali biti jednaki. No međutim, mi vidimo da to ne funkcionira jer svi ljudi nisu jednaki. Neki ljudi su više talentirani za nešto, neki ljudi su manje talentirani za nešto, neki ljudi su ružniji, neki ljudi su ljepši, neki ljudi su pametniji, a neki ljudi su gluplji, neki su deblji, a neki su mršaviji, neki su muškog spola, neki su ženskog spola, neki su bijele rase, neki su crne rase, neki su žute rase, neki su crvene rase, neki su treće rase, četvrte, pete, šeste. Dakle, ljudi su različiti, definitivno. I ne može se reći da jednostavno samo zato što su ljudi, sad su oni svi stoga jednaki. Mi možemo reći da treba svim ljudima omogućiti da budu sretni, ali čak i ta definicija ne znači da svi ljudi na jednaki način mogu biti sretni. Neke ljude će usrećiti nešto što će druge unesrećiti. Znamo onu izreku da što je za nekoga hrana, za drugoga je otrov. Dakle, ne možemo reći da će svi ljudi biti sa istim stvarima u potpunosti zadovoljni. Tako, na primjer, možemo čak vidjeti da naravno te razlike ne moraju biti jako velike, ali postoje neke varijacije u tome. Neki ljudi, recimo, ja znam neke ljude koji nikad nijedan roman nisu pročitali beletristiku, jer su izjavili da je to jednostavno nečija mentalna izmišljotina i da šta će on čitati nečije mentalne izmišljotine. Možda interesantno pročitati nekakvu biografiju ili nešto slično, to su ljudi koji su postojali i tako iz toga nešto možemo saznati, naučiti, ali romane čitati, to su tuđe mentalne izmišljotine, što da mi žvačemo tuđe mentalne izmišljotine. Možda ti ljudi imaju pravo kada tako misle, ali isto tako imaju možda pravo i drugi ljudi koji misle na drugačiji način, koji su progutali čitave gomile takvih knjiga Nikoli ih smatraju da iz tih takvih romana se može puno toga naučiti. Neki ljudi će ići redovno na koncerte na kojima se sluša muzika, na kojima se svira klasična muzika, neko neće ni primirisati na takve koncerte, ali će zato ići na punk rock koncerte ili nekakve druge koncerte. Dakle, ljudi su različiti. Nije to samo jaz generacija. Postoje razlike među ljudima. Ljudi imaju različite sklonosti, ljudi imaju različite potrebe i ljudi imaju različite sposobnosti i talente. I u skladu sa tim, definitivno treba omogućiti različite načine tim ljudima da ostvare i svoja prava i da isto tako treba im dati određene dužnosti, različite dužnosti i različita prava. U skladu sa njihovim mogućnostima. Tako, na primjer, mi svi znamo da ne možemo dati pravo glasa djeci ispod 5 godina. Šta mogu glasati djeca koja imaju manje od 5 godina? Ili isto tako ne možemo u potpunosti izjednačiti muškarca i ženu. Svi kažu da u novije vrijeme vidimo taj pokret postoji za potpunim izjednačenjem muškarca i žene. Mi možemo to na umjetan način napraviti, ali oni nisu potpuno jednaki u svakom pogledu. Oni mogu biti jednaki u određenim aspektima, u određenim stvarima, ali ne u svim stvarima. Jer, na primjer, u novije vrijeme je bila čak kod nas inicijativa da žene idu u vojsku i da služe vojsku. U Rusiji, znamo, je bila strašna popularna slika žene koja vozi lokomotivu, koja radi u rudnicima sa pijukom, ponosno stoji sa zvijezdom petokrakom na čelu. Dakle, takve ideje mi možemo pokušati sprovesti u ovom društvu, ali mi ne možemo izjednačiti u potpunosti muškarca i ženu. Kad bismo htjeli u potpunosti izjednačiti muškarca i ženu u svim njihovim pravima i u svim njihovim dužnostima, onda bi trebali urediti da muškarci rađaju isto. Jer ako muškarac rađa, onda će isto tako, onda će imati i ista prava i iste dužnosti, jer onda će njegova dužnost biti jednaka prema tom djetetu, u potpunosti jednaka, i njegov teret će biti jednaki i njegova prava će onda biti jednaka u tom smislu. Dakle, ne možemo u potpunosti izjednačiti ljude u ovom svijetu. Kinezi su to pokušali isto na umjetan način, ne znam da vam je poznato, obukli su sve ljude u plave kute i onda su mislili, sad su svi jednaki, svi imaju plave kute. I onda su čak ponekad su znali ove direktore različitih banaka i poduzeća i slično istjerat van na polja da kopaju, a ove poljoprivrednike su utjerali u banke i stavili ih tamo da rade. Međutim, ljudi time neće postati zadovoljni i sretni. Niti će poljoprivrednici biti sretni kad ih zatvorite u takve nekakve banke da preturaju papire i štambiljaju, da razmišljaju, zbrajaju i slično. Niti će bankari biti sretni da ih stavite, to jest nekakvi direktori i slično, biti sretni ako ih stavite na polja. A posebno ako zamijenite uloge na takav način da, recimo, nekakve ljude koji kopaju na ulici stavite da budu profesori za katedrom, a nekakve profesore za katedrom stavite u nekakve rovove da kopaju ceste i da buše asfalt i slične stvari. Dakle, takva stvar se ne može učiniti. To je nasilno i to neće nikoga usrećiti, nikoga neće zadovoljiti. Takvo društvo konačno neće prosperirati, jer ti ljudi neće biti inspirirani u svojim prirodnim sklonostima, neće biti potaknuti da djeluju, da daju sve od sebe. Kad je čovjek smješten u jednoj prirodnoj situaciji, u jednoj prirodnoj sredini i kad je inspiriran, potaknut nekim prirodnim motivacijama u životu, onda će taj čovjek dati najviše od sebe. Tako, recimo, imamo tu taj primjer u socijalističkom društvu ili komunističkom društvu, da određena klasa ljudi koja uvijek postoji u svakom društvu, a to su razno razni poduzetnici, industrijalci, poljoprivrednici, bankari, trgovci, takvi ljudi nisu bili inspirirani u takvom društvu da djeluju. Jer oni nisu imali motivacije. Zato što im je društvo, porezi, sav taj sistem, socijalistički sistem, im je to onemogućavao. Jer je u tom sistemu bilo uređeno tako da je čovjek radio koliko god da je htio, ali nije mogao puno zaraditi. No međutim, postoji klasa ljudi kojima je to inspiracija u životu. Ako mogu puno zaraditi, oni će fantastične stvari napraviti. Ali ako ne mogu puno zaraditi, onda neće biti ni inspirirani. Zašto da rade? Zašto da rade? Onda će oni izbrojati i vidjeti koliko im se sati na dan uopće isplati raditi. I ostatak vremena uopće neće niti raditi, a plaću će i ovako i onako dobivati. I na taj način čovjek nije motiviran. Ta cijela koncepcija se temelji na jednoj apsurdnoj ideji da će svi ljudi imati ne znam kako visoku razvijenu svijest o potrebama sebe i drugih ljudi, da će biti vrlo kreativni i na taj način će urediti nekakvo društvo u kojem će svi dati sve od sebe, a uzeti onoliko koliko im je potrebno. To ste čuli možda za tu definiciju idealnog komunističkog uređenja u kojem čovjek treba raditi koliko može, a uzeti koliko mu treba. No međutim, to je ludost. To je ludost. Svaki čovjek će očekivati da za taj svoj rad, jer nikome se ne radi, a svima se uživa. Prema tome, svako će raditi samo onoliko koliko je potrebno da dođe do tog, najlakši način da dođe do tog užitka. Ako ne mora ništa raditi na radnom mjestu i uživat će isto, onda neće ništa raditi. I uživat će isto kao i nego ko će raditi kao magarac za to isto uživanje. Dakle, možemo razumjeti kako je to potpuno neprilagođeno prirodi čovjeka. Ti ljudi, socijalutopisti i ostali komunisti i utopisti, oni su u potpunosti zanemarili prirodu čovjeka. Var našama društvo vodi računa i o toj duhovnoj prirodi čovjeka i o materijalnoj prirodi čovjeka. Ono vodi i računa o tim razlikama, a vodi računa i o potrebi čovjeka za jednakošću. To je savršeno društvo koje vodi računa o svim potrebama ljudi. Koje ne štambilja jednostavno ljude, svi smo jednaki kad nisu jednaki. Razumijete kakva je to zabluda? Da mi vidimo da ljudi na neki način, ljudi su nesretni kad vide da neko drugi ima više i bolje mogućnosti i da ih eksploatira, da je neko u nekoj boljoj poziciji, ljudi su zavidni. I sada i hoće nekakva ista prava da imaju. I sada vi pokušate urediti na umjetan način društvo u kojem će svi biti jednaki i svi imati ista prava. No, međutim, to je nemoguće. To je potpuno nelogično, jer nisu svi jednaki i ne mogu svi imati jednaka prava i niti obaveze. Treba uvažavati različitosti, a istovremeno omogućiti ljudima da budu sretni u tim različitostima i na kraju krajeva također naći ono što je jedinstveno u svim ljudima. Naravno, mi možemo reći jedinstveno je svim ljudima i zajedničko je svim ljudima to da su ljudi, ali to baš nije nešto što nas drži strašno zajedno i na okupu, kao što možemo vidjeti, jer vrlo brzo se ljudi podijele na nacije, vrlo brzo se podijele na vjere, vrlo brzo se podijele na ovo i na ono. No međutim, vedsko društvo nas uči da postoji jedan zajednički faktor, a taj je da smo mi svi duhovne duše, da smo svi duhovna bića. I u tom smislu vlada jednakost svuda. U Bhagavad Giti je tako objašnjeno da u istinu učena osoba vidi jednakim očima svaku osobu. I učenog Brahmanu, Brahmane, Gavi, Hastini, Šuneshva, Pake, Čajva, Pandita, sama Daršina, rečeno je. Pandita, obrazovana, učena osoba, ona vidi jednako i Brahmanu, i kravu, odnosno slona, kravu i slona, i psa i psojedca, odnosno najniže među ljudima ili bilo koga. Dakle, takva osoba jednako vidi sva živa bića zato što vidi ono što je zajedničko tim svim živim bićima, a to je da su sva živa bića su duhovne duše. To je zajednički faktor. A ono što razlikuje ta živa bića, to je to da različita živa bića, zahvaljujući različitim karmama, različitim aktivnostima u prošlim životima, su dobila različita tijela. I stoga, i naravno različite sposobnosti, talente, i prema tome i različitu poziciju u društvu. No međutim, u istinskom varnašrama sistemu, istinski varnašrama sistem je organiziran na takav način da ne zloupotrebljava tu raznovrsnost ljudi. On neće definirati onda nekakve niže i više kaste i onda se pretvoriti u ponovo neko elitističko društvo u kojem određena elita, elitna neka skupina, živi na račun druge skupine. To je društvo u kojem svi služe istom cilju i svi dobivaju konačno iste dobrobiti. Materijalne dobrobiti svi dobivaju kakve trebaju i spiritualne dobivaju svi kakve trebaju, uvažavajući istovremeno njihovu raznovrsnost i njihovu materijalnu prirodu. Dakle, to je zapravo istinsko društvo, ne ono koje će pokušati riješiti jedan problem stvarajući drugi problem. Dakle, mi imamo jedan problem tu u svijetu koji sva društvena uređenja pokušavaju nekako riješiti, a ta je da uvijek postoji i uvijek računamo sa tom jednom individuom koja je uvijek na neki način orijentirana na sebe i manje više sebična, i ta individua pokušava